คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค
่
ะ
I was diagnosed with hormone positive early breast cancer I was still breastfeeding at the time and I to be honest it was the last thing on my mind I had no risk factors
รัฐบาลนะคะประกาศจะให้ผู้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำสามารถขอรับยาต้านที่มีส่วนลดได้ค่ะฟังรายละเอียดเรื่องนี้หลังข่าวรอบวันนะคะ
ผมจะคุกคีกับการทำอาหารมาตั้งแต่เด็กผมจะเริ่มทำตั้งแต่15-16ครับก็เริ่มตั้งแต่ใส่เต้ามาตั้งแต่ล้างจานตั้งแต่ก้นครัวยันหัวครัวนะครับ
วันนี้มีเรื่องราวของคนไทยนะคะที่ทำงานเป็น Executive Chef อยู่ที่เมืองอดิเลดค่ะคุณภูริทัศน์เกตแก้วหรือคุณ PK นะคะฟังเรื่องราวของการไต่เต้าจากก้นครัวมาจนถึงวันนี้ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนนะคะ
รัฐบาลออสเตรเลียตระหนักถึงความคับข้องใจของประชาชนเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงอัตราการบังฟิลสำหรับบริการแพทย์ GP เพิ่มขึ้น1ล้านครั้งปานปรีเผยที่ลาออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่เพราะน้อยใจไม่ได้ควบรองนายกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29เมษายน2567กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะรัฐมนตรีของพรรคแรงงานธัญญาพริเบอร์เซกกล่าวว่าเธอไม่แปลกใจที่ผู้คนรู้สึกโกรธเกี่ยวกับอัตราเหตุการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงทั่วประเทศและยอมรับว่ารัฐบาลทุกระดับจำเป็นต้องทำให้ดีกว่านี้จะมีการประชุมฉุกเฉินของผู้นำรัฐและมณฑลต่างๆของออสเตรเลียในวันพุธที่1พฤษภาคมเพื่อจัดการกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงหลังจากที่ผู้คนนับหมื่นร่วมเดินขบวนทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีซึ่งเรียกปัญหานี้ว่าเป็นวิกฤตระดับชาติได้ปรากฏตัวในการชุมนุมในกรุงแคนเบราเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งปฏิกิริยาต่อนายกรัฐมนตรีของผู้ร่วมประชุมก็มีทั้งโห่ชื่นชมและโห่ไล่รัฐมนตรีพรีเพอร์เซกกล่าวว่าเธอเข้าใจถึงความคับข้องใจของผู้คนและเธอตระหนักดีว่าทั้งรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลของรัฐและมณฑลต่างๆจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่านี้ในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงมีการบังบิลหรือการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากรัฐบาลโดยตรงสำหรับการไปพบแพทย์ GP เพิ่มมากขึ้นเกือบ1ล้านครั้งนับตั้งแต่มาตรการจูงใจเพิ่มเติมสำหรับแพทย์เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนข้อมูลของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าอัตราการบังบิลเพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือนมีนาคมเป็น 77.7% รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัลเลอร์กล่าวว่านี่เป็นเหมือนชัยชนะสำหรับทั้งผู้ป่วยแพทย์และระบบสุขภาพจากการที่การบังบิลเพิ่มขึ้นประมาณ 190,000 ครั้งซึ่งค่าบริการเหล่านี้นั้นครอบคลุมโดย Medicareในต่างประเทศนั้นกลุ่มฮามาสกล่าวว่ากลุ่มกำลังส่งคณะผู้แทนไปยังกรุงไคโรเพื่อเจรจาการหยุดยิงในขณะที่ผู้ไกล่เกลี่ยเพิ่มความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับการตอบสนองของอิสราเอลต่อข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดซึ่งกลุ่มฮามาสได้รับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลุ่มฮามาสเรียกร้องให้ยุติ ติสงครามอย่างถาวรและให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาแต่อิสราเอลนั้นเพียงเสนอให้มีการหยุดยิงชั่วคราวเพื่อปล่อยตัวประกันราว130คนที่ยังคงถูกคุมขังอยู่และเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมเท่านั้นที่ประเทศไทยปานปรีชี้ไม่ได้ควบรองนายกงานอาจไม่ราบรื่นจึงขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งในส่วนของครม.ชุดเศรษฐา1หลังจากประกาศออกไปเพียงแค่3ชั่วโมงนายปานปรีพหิทานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยก็ส่งหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งทันทีเนื่องจากถูกปรับให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีให้เหตุผลว่าเป็นไปตามหลักการในเมื่อตนทำงานในตำแหน่งหนึ่งด้วยความเรียบร้อยซื่อสัตย์สุจริตและมีผลงานประจักษ์ชัดเจนแต่วันดีคืนดีก็ถูกโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่น้อยกว่าเดิมเสมือนว่าได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ตนจะต้องอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไปพร้อมย้ำว่าการมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีพ่วงด้วยถือว่ามีความสำคัญเพราะเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาความใดๆก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นแต่เมื่อเหลือเพียงตำแหน่งเดียวอาจทำให้งานไม่รวดเร็วหรือราบรื่นแต่ยืนยันว่าตนไม่ได้น้อยใจอะไรนายปานปรีกล่าวช่วงนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับเงินบาท36บาท99สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินบาท24บาท19สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ65เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่30เมษายนวันพรุ่งนี้นะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด25องศาเซลเซียสค่ะแอดิเลดท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าจะมีเมฆหนาอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ทท้องฟ้าจะมีเมฆหนาอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราพรุ่งนี้จะมีฝนช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์จะมีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด21องศาบริสเบนจะมีฝนปรอยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด25องศาดาร์วินพรุ่งนี้จะมีดัดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ไปฟังข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมซ้ำอีกครั้งกับยาที่จะสามารถลดความเสี่ยงได้ค่ะก้าวสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงจะเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำนะคะจะสามารถรับยาลดความเสี่ยงโดยจะสามารถขอรับส่วนลดจากรัฐบาลได้เร็วๆนี้ค่ะคุณบีว่าควอนผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมื่อคุณเชอร์วอนแมคกินเนสนะคะอายุ36ปีและลูกสาวของเธอเพิ่งจะมีอายุได้1ขวบวันหนึ่งเธอก็ได้รับข่าวร้ายที่ผู้หญิงหลายคนไม่อยากได้ยิน
I was diagnosed with hormone positive early breast cancer I was still breastfeeding at the time and I to be honest
แพทย์วินิจฉัยว่าฉันมีฮอร์โมนมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกตอนนั้นฉันกำลังให้นมลูกอยู่พูดตามจริงว่าฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยฉันไม่มีปัจจัยเสี่ยงตอนที่ฉันไปพบแพทย์แพทย์บอกว่ามะเร็งกระจายไปใต้วงแขนและเหนือกระดูกไหปลาร้าแล้วนั่นทำให้ฉันจัดอยู่ในกลุ่มที่มะเร็งอาจกลับมาได้อีกครั้งคุณแมคกินเนสกล่าวมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในสตรีชาวออสเตรเลียโดยสถิติปี2024ปีนี้นะคะระบุว่าประมาณ 25,000 คนเป็นโรคนี้ค่ะคุณแมคกินเนสกล่าวว่าการที่เธออยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งซ้ำอีกนั่นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอ
I was completely blindsided by this. I mean, I'm a young, healthy person with no risk factors, no family history.
ฉันไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยฉันยังไม่แก่ ฉันสุขภาพดีไม่มีความเสี่ยงอะไรไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งวันหนึ่งฉันพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมและไปพบแพทย์โดยที่ไม่ได้คิดอะไรมันเป็นเรื่องที่แย่มากคุณอายุยังน้อยเพิ่งจะมีลูกเล็กคุณมั่นใจว่าคุณจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกยาววางแผนชีวิตไว้ความรู้สึกที่คุณนึกว่าคุณจะควบคุมชีวิตของคุณได้สิ่งนั้นถูกพรากออกไปเพียงพริบตาคุณแม็กกินเนสบรรยายความรู้สึกของเธอคุณแม็กกินเนสต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดนะคะและการผ่าตัดควบคู่กันไปจนตอนนี้อาการทุเลาแต่ความกลัวที่มะเร็งจะกลับมาอีกครั้งก็ยังคงวนเวียนอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดผลการทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพบว่ายารักษามะเร็งเต้านม Verzenio สามารถลดความเสี่ยงได้1ใน3ของผู้ป่วยทั้งหมดค่ะคุณชอมโกแพทย์เนื้องอกวิทยาที่ศูนย์มะเร็งปีเตอร์แมคเคลลัมกล่าวว่ายานี้สามารถรักษาได้ตรงจุด
Verzenio is a tabletwhich we would now like to add to the treatment for certain women and by doing so we believe it will
Verzenio เป็นยาที่เราอยากใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยหญิงบางกลุ่มเราเชื่อว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งเหล่านี้กลับมาหรือเติบโตได้อีกนายแพทย์โกกล่าวนายแพทย์โกย้ำว่าการใช้ยาตัวนี้ตั้งแต่เนิ่นๆในการรักษาเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ
We've made great progress in breast cancer, but despite that, many women who've had treatment live with a constant fear of their cancer coming back.
การรักษาโรคมะเร็งของเราก้าวหน้าไปมากแม้ว่าหลายคนรักษาจนหายแล้วก็ยังคงกังวลว่ามะเร็งจะกลับมาอีกการใช้ยานี้รักษาสามารถลดความเสี่ยงในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงนี้ได้และเป็นจุดเปลี่ยนของแนวทางการรักษาของออสเตรเลียซึ่งล้ำหน้าและสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษามะเร็งในระดับโลกนายแพทย์โกอธิบายคุณแม็กกินเนสนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยอีกหลายคนที่กำลังใช้ยาตัวนี้ค่ะโดยผู้ป่วยสามารถใช้ยาเวโซนิโอที่ขอรับส่วนลดค่ายาได้เร็วๆนี้เนื่องจากรัฐบาลเพิ่งปรับให้เป็นหนึ่งในรายการยาที่ระบุไว้ในโครงการสิทธิประโยชน์ทางเภสัชกรรมหรือ PBS ของรัฐบาลค่ะทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าก่อนหน้านี้ยาตัวนี้มีสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามเท่านั้นและรัฐบาลเพิ่งเปลี่ยนแปลงกฎนี้ค่ะ
Verzenio has been on the PBS for some time for advanced cancer which has already spread to distant parts of the body but this is the first listing for
Verzenio อยู่ในลิสต์ยา PBS สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามมาสักพักหนึ่งแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มแรกสามารถใช้ยาตัวนี้ได้ซึ่งนับเป็นร้อยละ70ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดนับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสามารถให้ความหวังให้แก่หญิงออสเตรเลียประมาณ 2,500 คนได้ต่อปีรัฐมนตรีบัตเลอร์กล่าวคุณผู้ฟังคะการที่ยานี้อยู่ในลิสต์ยา PBS หมายความว่ายานี้มีราคาสูงเพียง$31.60หรือ$7.70 สำหรับผู้ที่มีบัตรคอนเซสชั่นค่ะหากว่าผู้ป่วยมะเร็งไม่มียาลดความเสี่ยงตัวนี้อาจจะต้องจ่ายค่ารักษามะเร็งทั้งหมดประมาณราคา $97,000 ตลอดการรักษาคุณแม็กกินเนสยินดีกับเรื่องนี้ค่ะ
It's my biggest fear is that the cancer will come back at some point and I think it doing everything I can in my power from looking after myself
การที่มะเร็งอาจจะกลับมาได้อีกเป็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดฉันดูแลตัวเองและทำทุกอย่างที่ฉันทำได้เพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งอีกการได้ยานี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันมากการที่ผู้ป่วยที่เป็นเหมือนฉันสามารถใช้ยาในราคาที่ถูกลงได้เป็นก้าวสำคัญสำหรับพวกเรามากสิ่งที่ฉันทำได้ในตอนนี้คือรักษาสุขภาพให้ได้มากที่สุดและหวังว่าการวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์จะยังคงดำเนินต่อไปคุณแม็กกินเนสกล่าวที่จบไปนั้นคือข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งอีกครั้งนะคะกับยาที่ลดความเสี่ยงมะเร็งได้และสามารถขอส่วนลดได้จากรัฐบาลค่ะคุณบีว่าควอนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะ
รายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดแคสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2567ฟีดแบคการปรับครม.และผลต่อเศรษฐกิจอากาศที่ร้อนจัดทำหลายคนป่วยและเสียชีวิตคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ล่าสุดมีการประกาศปรับคณะรัฐมนตรีนะคะรัฐบาลมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะและฟีดแบคความคิดเห็นต่อการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีอย่างไรบ้างคะ
ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนไปยังบรรดารัฐมนตรีว่าหลังจากที่มีพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงขอให้งดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่30เมษายนนี้ก่อนสำหรับการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่มีกำหนดการออกมามีเพียงการประสานให้คณะรัฐมนตรีใหม่เตรียมความพร้อมไม่ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดให้อยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะขณะที่เสียงวิจารณ์ต่อการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ทางด้านของฝ่ายค้านอย่างนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลายคนมีความเหมาะสมแต่ก็จะต้องติดตามภาคปฏิบัติกันต่อไปว่าจะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนประชาชนหรือไม่ส่วนกรณีตำแหน่งของนายพิชิตชื่นบานที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเชื่อว่าตำแหน่งนี้จะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่านายพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติที่จะต้องตีความกรณีที่เคยมีคดีละเมิดอำนาจศาลกับกรณีถุงขนม2ล้านบาทที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำคุกและคดีถึงที่สุดแล้วโดยเคยถูกจำคุกไปทั้งหมด6เดือนนารเมศมองว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา160กำหนดว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมอันที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าน่าจะมีการยื่นตีความคุณสมบัติของนายพิชิตต่อกรณีเรื่องนี้อย่างแน่นอนและสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรนายกรัฐมนตรีก็จะต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะรัฐบาลหวังจะให้มีผลต่อเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดนี้กระทรวงหนึ่งที่ได้รับการจับตาอย่างมากคือกระทรวงการคลังค่ะเนื่องจากว่าเป็นกระทรวงสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่พรรคเพื่อไทยเคยตั้งเอาไว้ว่าจะมีเป้าหมายว่าตลอด4ปีจะต้องมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 5% นอกจากนี้จุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือกระทรวงสำคัญนี้มีการปรับซึ่งนายเศรษฐาทวีสินต้องออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการและให้นายพิชัยชุนหะวชิระมานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนขณะที่อีกตำแหน่งก็คือตำแหน่งของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลที่ขยับจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทำให้กระทรวงนี้มีรัฐมนตรีถึง4คนค่ะ เป็นรัฐมนตรีว่าการ1คนและเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก3คนสำหรับนายพิชัยชุนหวชิระปัจจุบันอายุ75ปีตำแหน่งล่าสุดคือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไปถึงเป็นประธานบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแต่เพิ่งลาออกก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้ในทางการเมืองเองชื่อของนายพิชัยก็เคยปรากฏในฐานะที่เป็นพยานในการชี้แจงคดีข้อกล่าวหาปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวต่อปปช.โดยเป็นพยานให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เสนอข้อมูลทางบัญชีเพื่อหักล้างตัวเลขความเสียหายของโครงการนี้ส่วนประวัติของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลปัจจุบันอายุเพียงแค่41ปีเท่านั้นค่ะเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังเคยทำงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในระยะเวลาอันสั้นๆเกือบ1ปีโดยหลังจากที่ทำงานประมาณ1ปีก็ลาออกจากราชการและเข้าทำงานในพรรคเพื่อไทยซึ่งล่าสุดดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยที่ผ่านมานายเผ่าภูมิได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการอธิบายต่อสื่อมวลชนและสื่อสารไปยังประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะผลักดันนโยบายนี้ให้สำเร็จจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมการปรับครม.ครั้งนี้จึงทำให้กระทรวงสำคัญกระทรวงนี้จึงมีรัฐมนตรีถึง4คนเป็นรัฐมนตรีว่าการ1คนและรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก3คนด้วยกันค่ะ
สำหรับสภาพอากาศร้อนจัดในขณะนี้ที่เมืองไทยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมร้อนนะคะจำนวนมากและแนวโน้มของสภาพอากาศดูเหมือนจะยังคงที่จะย่ำแย่อยู่ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ
ในช่วงนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ค่ะโดยหลายพื้นที่วัดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 43-44 องศาเซลเซียสซึ่งนับเป็นระดับความร้อนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างหนักหากต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานก็อาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จากสถิติพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยตัวเลขนะคะว่าในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนปีนี้มีประชาชนถึง30คนเสียชีวิตลงเพราะโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้น่าตกใจมากค่ะเพราะหากเทียบกับปีที่แล้วตลอด4เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายน2566มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคลมร้อนอยู่ที่37คนแต่ปีนี้2567เพียงแค่2เดือนก็สูงถึง30คนแล้วค่ะFacebook ของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและท่านยังเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านได้โพสต์ Facebook ข้อความระบุนะคะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายสัปดาห์ยังคงมีความร้อนแบบเดือดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมจนเข้าสู่เดือนมิถุนายนถึงจะเริ่มดีขึ้นและคาดการว่าอุณหภูมิที่ร้อนแรงจะลดลงตั้งแต่กลางปีไปจนถึงปลายปีแต่ก็ยังมีเรื่องฝนนั้นที่ยังจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งคาดการว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะมีจำนวนพายุโซนร้อนเกิดขึ้นประมาณ 18-20 ลูกและพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นประมาณ 10-13 ลูกทั้งนี้การคาดการฝนเรื่องหน้ามีความไม่แน่นอนเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจึงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตือนให้ประชาชนและภาครัฐบริหารความเสี่ยงทั้งจากเรื่องของการทำการเกษตรและเรื่องของการทำงานนอกสถานที่ในที่แจ้งด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะตอนนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์คนไทยนะคะที่ทำงานเป็น Executive Chef ที่เมืองอะเดเลดค่ะ คุณ PK หรือคุณภูริทัศน์เกตแก้วนะคะจะมาเล่าถึงทุกมุมมองของการทำงานด้านนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งนะคะในพอดคาสต์เรื่องจากก้นครัวสู่ Executive Chef ที่ออสเตรเลียค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเรานะคะหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะการทำงานในครัวนะคะเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันค่ะวันนี้เราได้สัมภาษณ์คุณภูริทัศน์เกตแก้วหรือคุณ PK กับเรื่องราวของการไต่เต้าขึ้นมาทำงานในตำแหน่ง Executive Chef และการทำงานในตำแหน่งนี้มีอะไรบ้างค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ครับผมชื่อนายภูริทัศน์เกตแก้วครับชื่อเล่นชื่อ PKตอนนี้ผมทำงานเป็น Executive Chef อยู่ที่ Society Bar กับ Rascal's Daily Wine Bar ครับ
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า Executive Chef เนี่ยทำงานยังไงคะคือมันต่างจากเชฟยังไงคะ
การทำงานของ Executive Chef มันก็จะเป็นเบื้องหลังซะส่วนใหญ่ครับจะเป็นในการทำงานเหมือนแอดมินคือเราก็มาดูแลเรื่องตัวเลขเข้าออกของภายในครัวแล้วก็ต้อง manage ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในครัวเราก็ต้องรู้ว่าการทำงานของแต่ละครัวที่เรารันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโรสเตอร์ของพนักงานแต่หลักๆก็จะเป็นเรื่องตัวเลขครับสำหรับ Executive Chef
ในเรื่องตัวเลขนี่หมายถึงว่าเราต้องคุมพวกเรื่องของรายรับรายจ่ายอะไรงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับรายรับรายจ่ายแล้วก็ค่าแรงพนักงานแล้วก็กำไรของร้าน
แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่เราต้องดูแลนอกเหนือจากเรื่องของโรสเตอร์พนักงานแล้วก็รายรับรายจ่ายอะค่ะ
ครับก็จะมีในเรื่องของอาหารในการเทรนงานก็จะทุกอย่างแต่ Executive Chef ก็จะมี Head Chef และ Sous Chef ที่จะไปเทรนพนักงานต่อแต่ทีนี้เราก็ต้องคอยรับปัญหา issues ของ employee ที่เรามีของเชฟที่เรามีว่าเขาประสบปัญหาอะไรเขาทำไมเขาเรียนรู้งานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับรสชาติของอาหารก็ต้องมาผ่านเราในการเขียนเมนูในการ finalize ทุกอย่างก็ต้องมาผ่านที่ตัว Executive Chef ครับ
ถ้าให้ย้อนเล่าถึงประวัติการทำงานจนได้มาทำงานเป็น Executive Chef เนี่ยค่ะช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคุณ PK ทำอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะ
ผมเริ่มอาชีพนี้มาเลยครับผมจะคุกคีกับการทำอาหารมาตั้งแต่เด็กผมจะเริ่มทำตั้งแต่15-16ครับก็เริ่มตั้งแต่ไต่เต้ามาตั้งแต่ล้างจานตั้งแต่ก้นครัวยันหัวครัวเลยครับผมเริ่มตั้งแต่ผมได้ชั่วโมงละ10 เหรียญตอนมาอยู่ออสเตรเลียใช่ครับ
กี่ปีมาแล้วคะเนี่ย
15 ปีครับ
ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะตรงเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยคือมันก็จะมีเทรนด์ใหม่นะคะที่คนเนี่ยอาจจะอยากทำงานเป็นเชฟด้วยความที่อาจจะได้เห็นจากในทีวีหรือว่าเป็นเทรนด์อาชีพสมัยใหม่เนี่ยโดยที่เขาก็อาจจะเข้ามาเริ่มด้วยการเรียนแล้วก
็
อยากจะออกมาเป็นเชฟหรือ Executive Chef และการที่เราได้ทำงานเนี่ยในตำแหน่งที่อาจตั้งแต่ล้างจานหรือว่าก่อนที่จะมาเป็น Executive Chef ในวันนี้นะคะคิดว่ามันแตกต่างยังไงคะ
ถ้าสำหรับส่วนตัวผมการที่เรียนมาแล้วมีทฤษฎีก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่าการที่เรามีประสบการณ์และไต่เต้าขึ้นมามันจะทำให้เราแข็งแกร่งมากกว่ามันจะทำให้เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควบคุมอารมณ์ตัวเองหลายๆอย่างได้ดีกว่า
ได้เคยทำงานที่ไหนมาบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
งานแรกเลยผมเริ่มทำเป็นเด็กล้างจานที่ควีนส์แลนด์ครับผมอยู่ควีนส์แลนด์มาก่อน3 ปีผมเริ่มทำงานครัวที่ควีนส์แลนด์มา3 ปีก็เริ่มตรงนั้นมาก็ทำทุกอย่างทำซูชิทำอาหารเวียดนามทำก็จะเป็นเอเชียนมิกซ์แล้วก็ได้ฝึกทำวอล์กอยู่ที่นั่นจนผมกลับมาทำอาหารที่แอดเลดก็จะมีผมก็ยังทำด้านนี้อยู่ยังทำเป็นวอล์กเชฟอยู่จนตอนหลังได้สัก5-6 ปีได้ผมก็เปลี่ยนเข้ามาทำอาหารฝรั่งเริ่มสนใจอาหารฝรั่งมากขึ้น ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Celebrity Chef ชื่อเจสันชาร์เมอร์สครับตอนนั้นทำอยู่ที่ The Lion Hotel ครับผมตอนนั้นเขาเพิ่งได้รางวัล Best Overall Hotel in Australia
ค่ะ
ครับผมตอนนั้นเขาก็จะมี3 ส่วนในเซอร์วิสของเขาก็จะมีผับเมนูมีฟังก์ชันแล้วก็มี Fine Dining Restaurant ตอนนั้นก็ได้โอกาสเข้าไปทำในส่วนของฝ่ายได้ครับก็เปลี่ยนเส้นทางมุมมองอาหารเลยครับเพราะตอนนั้นเราก็ทำมาแต่อาหารไทยอาหารเอเชีย ก็ได้เข้ามาทำด้านอาหารฝรั่งก็อยู่ทางนั้นได้มาสักพักนึงก็มีเพื่อนที่โรงแรมมอสเลสโฮเทลโทรมาชวนให้ไปคุมอีกที่หนึ่งเป็นอาหารเอเชียก็เลยแยกตัวออกมาแล้วก็ไปคุมที่นั่นแล้วสักพักนึงผมก็ทำเป็นคอนซัลท์ให้กับร้านอื่นด้วยก็มีหลายๆที่ที่แบบว่าปรึกษาเราแล้วก็ไปลงเมนูให้เขาแล้วก็ไปเซตอัพครัวให้นู่นนี่นั่น
ผ่านประสบการณ์มาโชคโชนเลยนะคะมีอีกไหมคะเนี่ย
มีก็ตอนหลังผมเริ่มจะเบื่อชั่วโมงงานทางนี้แหละคือตื่นเช้ากับดึกผมก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำ Breakfast Cafe ร้านนี้มันมีความแตกต่างกับ Breakfast Cafe อื่นก็คือทุกอย่าง Cook and Bake in House ก็คือทุกอย่างทำที่ร้านมีครัว Patisserie อยู่ในร้านแล้วก็มีครัวservice kitchen อยู่ในร้านเหมือนกันมันก็ได้เรียนรู้ทุกอย่างเพิ่มเติมจากตรงนั้นนะครับก็อยู่ได้สักรู้สึกอยู่ได้สัก 3-4 เดือนแล้วเขาก็ให้ผมเป็นรองหัวหน้าที่ร้านนั้นจนปีกว่าผมก็ได้ออฟเฟอร์มาอีกจากร้านซอย38อยู่ในเมืองก็ได้ออฟเฟอร์เป็นเฮดเชฟร้านนี้คือร้านซอย38ก็เป็นอีกร้านนึงที่จุดประกายconnection กับ celebrity chef successful restaurant กับหลายๆที่ในออสเตรเลียได้ไปออกอีเวนต์กับเชฟดังๆหลายๆคนได้ไปเจอกับคนที่อยู่ในด้านนี้หลายๆคนรวมถึงเจ้าของร้านของร้านนี้เขาก็เป็นหนึ่งใน gourmet traveler ใช่ครับเป็นกรรมการแล้วก็เป็นนักเขียนที่ผมทำกับเขาด้วยเขาเป็น executive chef อยู่ที่ร้านซอย38ชื่อเทอร์รี่อินทราคำแหงเขาเคยร่วมงานกับจอห์นซอนฟิโลมาก่อนและเขาก็เคยร่วมงานกับเชฟเดวิดทอมสันที่ Tasting Australia ครับ
เท่าที่ฟังมานี่ประวัติโชคโชนประวัติเยอะมากจริงๆนะคะค่ะขอถามนิดนึงค่ะจาก Walk Chef มาจนเป็น Fine Dining เนี่ยต่างกันยังไงอะคะ
จาก Walk Chef มาเป็น Fine Dining คือมันเหมือนคนละโลกเลยครับคือการเป็น Walk Chef เราทำงานคือเราเร่งที่จะขายเขาเรียกว่าอะไรเรา make numberเราอยากจะอัดว่าคืนนี้เราขายยอดเท่าไหร่เราอยากจะอัดเราขายเทคเอาเวย์เท่าไหร่เราผัดออกแต่ไฟดิเน็งคือทุกสิ่งทุกอย่างมันพิถีพิถันการหั่นผักการหั่นเนื้อการหั่นทุกอย่างไซส์ต้องเท่ากันครับผมของคุดอุณหภูมิการคุกกิ้งต้องมีโปรเซสของมันต้องมีเมธอดของมันว่าแต่ละขั้นตอนทำยังไงอาหารต้องมีสตอรี่
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยกับคุณ PK ภูริทัศน์เกตแก้วกับการทำงานเป็น Executive Chef ที่ออสเตรเลียค่ะ
จากที่ทำงานมาเนี่ยค่ะชอบทำงานที่ไหนที่สุดคะ
จากที่ในประวัติผมส่วนตัวผมชอบทำที่ The Lion Hotel นะ
ทำไมอะคะ
ผมชอบทำที่ Lion Hotel มีเชฟทั้งหมด32คนครับเชฟทั้งหมด32คนแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาให้โอกาสให้เราเป็นหัวหน้าเซสชั่นที่เขาให้โอกาสเราเป็นหัวหน้าเซสชั่นทั้งที่เรามาจากเป็นวอล์กเชฟปกติเขาก็ให้โอกาสตรงนั้นแต่ว่ามันเครียดมากคือผมเคยทำของไหม้แล้วเขาก็เฟี้ยงของลงพื้นเลยกระจายหมดเลยแล้วให้เราเก็บเอง
ค่ะอันนี้อารมณ์เหมือนเฮลส์คิทเช่นเลยนะคะที่เขายิงมันคือในชีวิตจริงมีปลากันอย่างนี้เลยเหรอคะ
มีครับเขาเอามีดมาขู่ต่อหน้าผมก็มีเอาแบบถือมีดมาแล้วก็เอามีดมาชี้หน้าเราว่าแบบเขาคิดว่าเราเล่นโทรศัพท์แต่จริงแล้วเราแค่ดึงโทรศัพท์ออกมาเพื่อเราที่จะเช็คเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาก็เดินมาแบบอยู่อย่ามาเล่นกับไอเราไอรู้ว่าแบบอยู่เล่นโทรศัพท์แบบเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นโทรศัพท์เราแค่หยิบขึ้นมาดูคือการคุกกิ้งแล้วก็การอย่างที่ผมบอกไฟดิเน็งมันค่อนข้างที่จะเครียดแล้วเวลาออกอาหารก็ต้องเท่ากันทุกโต๊ะทุกอย่างต้องเพอร์เฟคมันจะไม่มีคำว่ามิสเทคเกิดขึ้นในครัวนี้ครับ
เครียดมากเลยนะคะเนี่ย
เครียดมากครับผมทำไลออนผมจบไลออนไปผมต้องพักงานอยู่พักหนึ่งเพราะว่ามันเครียดมากผมเคยไปเข้างานสาย5นาทีแล้วเขาก็เดินมาด่าเราแบบใกล้ๆหน้าเลยแล้วทุกคนก็หันมามองเราทั้งครัวอารมณ์มันเหมือนเฮลคิเช่นมากพี
่โอเคค่ะคุณ PK พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่ารายได้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะ
รายได้ตอนนี้ผมได้อยู่6หลักครับผมตอนนี้ได้อยู่6หลักคือผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจในตัวเองที่แบบมาถึงจุดนี้เพราะว่าเราก็เริ่มตั้งแต่10เหรียญเนาะ แล้วพอมาถึงจุดนี้เราก็แบบครับเราก็อยากจะทำให้มันดี
ชอบการทำงานด้านการทำอาหารแล้วก็ชอบการทำงานในตำแหน่งนี้ยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ผมรู้สึกว่ามันตำแหน่งนี้ผมรู้สึกว่ามันสุดของคำว่าเชฟแล้วในความที่เราอายุน้อยผมก็ยังเอนจอยกับการได้เข้าครัวได้คุกกิ้งได้เจอคนหลายรูปแบบผมสนุกกับการที่เราได้เทสสิ่งใหม่ๆเราได้ลองสิ่งใหม่ๆเราได้เล่นกับอาหารที่มีเกรดดีหน่อยคือเนื้อออสเตรเลียหรือว่าแลมออสเตรเลียหลายๆสิ่งที่เป็น local product แล้วเราครีเอทออกมาให้มันเป็นแบบให้มันเป็นอาหารที่ถูกปากทุกๆคนคนไทยกินได้ฝรั่งกินได้หลายๆชาติ enjoy
นอกจากเรื่องที่เราชอบการทำงานตรงนี้แล้วนะคะการทำงานเป็น executive chef เนี่ยมีความท้าทายอะไรบ้างคะ
มันเป็นความท้าทายเพราะว่ารากฐานเราคือคนไทยแล้วผมแต่เต้าขึ้นมาในสายอาชีพนี้โดยผมเริ่มต้นจากผมไม่ได้เป็น qualified chef คือผมไม่ได้เรียนด้านเชฟมาผมไต่เต้าขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งผมก็ได้เริ่มมีเรียนทฤษฎีบ้างบางอย่างแต่ล้วนแล้วผมก็ได้ประสบการณ์จากด้านนี้มา12ปีความท้าทายผมรู้สึกว่าในการเปลี่ยนเมนูตามฤดูกาลแล้วก็ใช้วัตถุดิบของออสเตรเลียโดยตรงพอเวลาเราทำออกมามันก็จะแบบทำให้เรารู้สึกดีใจกับตัวเองว่าเราทำได้บางสิ่งบางอย่างเราก็เอารสชาติของความเป็นคนไทยนี่แหละใส่เข้ามาซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้รู้ว่านี่คืออาหารจากคนไทยอะไรเงี้ยครับเราต้องออกไปเจออินฟลูเอนเซอร์เราต้องออกไปเจอสื่อต่างๆที่เราต้องคุยกับซัพพลายเออร์เราต้องดีลราคาด้วยเราต้องเจอคนหลายรูปแบบมากครับในสายอาชีพนี้ทั้งควบคุมพนักงานทั้งกับเจ้าของร้านตัวเลขมันทุกอย่างมันท้าทายหมดเลยครับ
การทำงานกับคนเยอะๆเนี่ยเวลาที่เจออะไรที่กดดันมากๆเนี่ยทำยังไงคะ
สำหรับตัวผมเองถ้าเจอความถ้ามันเป็น hard pressure นะมันก็จะแบบผมจะบอกกับตัวเองก่อนว่าตอนที่เรายืนตำแหน่งเขาเรารู้สึกยังไงพอเรามาถึงตรงนี้เราจะได้เข้าหาคนๆนั้นได้ว่าเราเคยผ่านจุดๆนั้นมาเราก็จะบอกเขาว่ามันไม่แปลกหรอกที่เขาจะมีอารมณ์กับเราเพราะถ้าเราอยู่จุดนั้นเราก็มีอารมณ์เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับที่แบบถ้าเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราจะไม่ treat คนนั้นให้เหมือนกับสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับ
หลายคนเนี่ยก็จะมองว่าเชฟหรือ executive chef เนี่ยคนที่ได้ทำงานในตำแหน่งสูงสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะมักจะมีอีโก้สูงตรงนี้คุณ PK มีความคิดเห็นยังไงคะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยพี่เพราะว่าทุกคนที่ยังไม่เคยได้ขึ้นมาสูงๆมีอีโก้กันทุกคนครับมีอีโก้กันหมดคือทุกคนมันมีวันขึ้นแล้วมันก็มีวันร่วงในวัยที่ผมยังไม่ได้ขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้ผมก็เคยมีอีโก้แล้วก็มีหนักด้วยคือเราไม่ฟังใครเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายอีโก้เรามาตอบตรงลูกค้านี่แหละเขามาพูดเองคือการเป็นเชฟเราสำหรับตัวผมตอนนั้นผมไม่อยากฟังใครแต่พอมันเป็นคนที่เขากินอาหารเราไปแล้วแล้วเขามาพูดกับเรามันทำให้อีโก้ที่เรามีมันหายไปหมดเลยครับมันพังหมดเลยมันก็ต้องทำให้เรามานั่งคิดกับตัวเองว่าแบบบางทีมันก็ต้องดรอปบางสิ่งบางอย่างลงแล้วก็ keep going คืออย่าหยุดทำไปเรื่อย
ๆสุดท้ายแล้วนะคะคุณ PK มีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากทำงานตำแหน่งนี้ยังไงบ้างคะ
มันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วovertime ค่อนข้างเยอะความเครียดเยอะมากคืออย่างแรกคือต้องชอบก่อนต้องชอบต้อง enjoy กับสิ่งที่ทำสิ่งเดิมๆทุกวันแต่อาชีพนี้มันก็ต้องอยู่ให้ถูกที่ครับขยันให้ถูกทาง
เวลาพูดถึงว่าทำสิ่งเดิมๆทุกวันเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบเหมือนคำที่เขาพูดว่าทำให้เราเบิร์นเอาบ้างไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเบิร์นเอาเนี่ยทำยังไงคะ
สำหรับส่วนตัวผมคำว่าเบิร์นเอาผมขอให้กับเพื่อนร่วมงานกับ work environment ดีกว่าคือเวลาเราเข้าไปทำงานแล้วเราเจอ vibes ที่มันแย่ๆความรู้สึก toxic ที่เราเข้าไปแล้วเราแบบเราไม่อยากจะอยู่กับมันเราไม่อยากอะไรมันทำให้เราเบิร์นเอาง่ายมากเลยครับแต่ว่าการที่เราทำงานสิ่งเดิมๆแต่เรามีแต่ความ positive เพื่อร่วมงานเรา back up กันทีมเรารู้ว่าใครขาดหรืออะไรคอยช่วยกันคำว่าเบิร์นเอามันจะน้อยมากของคำว่าเชฟมันจะมีแต่คำว่าเพื่อนกันenjoy คืออะไรแบบนี้ครับ
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณ PK มากนะคะ
ครับผมขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่ผ่านไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณภูริทัศน์เกตแก้วกับเรื่องราวของการทำงานเป็น Executive Chef ที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะคุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะปัจจุบันมีความสัมพันธ์แบบไหนบ้างฟังคุณโจซิพากับคุณปาโก้คุยกันเรื่องนี้ค่ะฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้แบบเต็มได้ในตอนที่55อธิบายความสัมพันธ์ส่วนตัวหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังรับฟังพอดแคสต์SBS Learn English sbs.com.au/learnenglish สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ Learn English ในตอนนี้เป็นตอนที่55เราจะมาเรียนรู้วิธีเกี่ยวกับการพูดเพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกในประเภทต่างๆและเช่นเคยครับในตอนนี้เรามีศัพท์จำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ
Learning English helps me to gossip.
Speaking of understanding terms, it's much more interesting to listen to people when you understand everything they say. So, let's hear Alan and Claire once again and see how much better we can understand them now.
Look who just came to the party.
Ooh, it's James. And he's alone. He doesn't have a date.
I heard he's casual with Rachel.
Wait, they're not exclusive, right?
No, Rachel's been in an open relationship with Anna for years now.
Really? Huh, I didn't know that. And you? Have you ever tried an open relationship?
Me? No, I'd get too jealous. Monogamy suits me just fine.
Remember how I said that I have special plans to celebrate love this year? Well, that's thanks to my best friend Paco, who said...
Josipa... You should definitely join me for Mardi Gras. It is the perfect way for you to celebrate love in all forms.
Hi, Paco, and thanks for joining us today and for repeating your invitation on air. Because now it's official and I'm definitely coming.
You have to be.
I will. I know that every year since you moved to Sydney, you attend the iconic Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Festival. Can you share with me some of your most memorable Mardi Gras experience so far?
Yeah, I have a funny one for you. I had a friend visiting from Mexico, and it happened to be that it was during the Mardi Gras week. So I told her we just definitely go, and you have to find an iconic costume. Like, you cannot just go with clothes. So she decided to go as Jennifer Lopez.
Ooh.
She nailed it. We were having so much fun. And on the way to the parade, we were on the train, and I decided to call her Miss Lopez. And there were some tourists that definitely thought that she was Jennifer Lopez. They were taking photos. We were feeling like we were celebrities. It was so much fun.
So she was looking like so close to Jennifer Lopez that people thought that she was?
She nailed it.
Oh my God, it's great.
It was so much fun.
But tell me, how has participating in Mardi Gras impacted your personal journey and identity?
It's been so nice for me to as a foreigner, to come and experience... What a country such as advanced as Australia considers a love to be love. I remember the first year I was here in the parade, I was in tears because I've never before seen, first of all, a parade, but then a parade feel of so many different communities and groups. And, you know, you see police, you see nurses, you see the Latinos, and you can see ACON, you can see all the societies, and you see like everyone in the cities just wants to be part of that celebration of love. So for me, it was shocking. In Mexico, we have a march. You know, it's still something that you have to fight for your rights, and people don't like you, and you're marching in the streets for awareness. And here it's just like, I just got into the future. People understand how valuable and how beautiful love is. and it's a celebration. And for me, it was shocking. And then after that, I've learned to embrace myself. And I think Sydney and Australia has helped me truly be at peace with how I see love and how I find love. And I think that's very important.
That sounds awesome. You know what? I'm actually so excited that my first Mardi Gras parade is going to be with you so we can celebrate love together.
I'm so happy to have you.
Well, thank you so much. Now we're going to repeat some phrases we practiced in this episode. Will you help us?
Let's do it.
Awesome. See if you remember the meaning before hearing the answer. What does it mean to tie the knot?
To tie the knot means to get married and start a new chapter in their lives together.
What is a de facto relationship?
A de facto relationship is when people live in a domestic partnership, but without being married.
Now, let's practice saying some of the phrases by repeating after Alan and Claire. First, the phrases we can use to describe relationships that are not very serious.
We're seeing each other casually.
We're not exclusive.
We're in an open relationship.
And now the phrases to describe a serious, committed relationship.
They're officially a couple.
They are exclusive.
They're in a de facto relationship.
If you want to make the most out of listening and learning English with me, don't forget to look into our learning notes at sbs.com.au/learnenglish. We are also very active on Facebook. Follow us on SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
You've been listening to SBS Learn English Podcast.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ